gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
V pričakovanju sodbe Radovanu Karadžiću. Poljska zavrnila sprejem beguncev. Trhlo premirje v Jemnu. Novi stari predsednik v Republiki Kongo. Proslava 10. obletnice kulturnega centra Rok. Odzivi na torkov teroristični napad se vrstijo z vseh smeri. Novembra izvoljena poljska vlada, ki poveljuje stranka Zakon in pravičnost, je sporočila, da letos na račun dogodkov v Bruslju ne bo sprejela nobenega begunca. To predstavlja prelomitev obljube prejšnje vlade, ki se je preko sistema kvot zavezala k sprejetju 6500 beguncev. Od tega bi jih letos sprejela 400, preostale pa v naslednjih treh letih, kar državi z 38 milijoni prebivalcev očitno predstavlja problem. V nagovoru je predsednica vlade Berta Šidlo omenila, da med begunci obstajajo tudi teroristi in se obregnila ob Angelo Merkel, ki da je s svojim neodgovornim odnosom pripeljala do trenutnih problemov. Politični diskurs o begunski problematiki na Poljskem že dlje časa vzbuja pozornost, med drugim je predsednik stranke Jaroslav Kaczynski begunce obtožil prenašanja parazitov, ki sicer njim ne predstavljajo problema, so pa ogrožajoči za Evropejce. Konzervativnost ni prisotna le v trenutni poljski oblasti, temveč se širi tudi na evropskem severu. Danska vlada je napovedala, da bo sicer naturaliziranim imamom označenim radikalnosti oduzela državljanstvo. Ideja je v parlamentu sprožila desničarska stranka, natančneje Danska ljudska partija, vodilna liberalna partija je prav tako izrazila podporo. Turški farmacevtski ceh bo prenehal oskrbovati begunce z zastonjskimi zdravili. Razlog tiči v dejstvu, da jim turška država že od oktobra ne krije stroškov. Konec deljenja zdravil beguncem bo v veljavo stopil naslednji mesec, le nekaj tednov potem, ko je Evropska unija Erdoganovemu režimu obljubila 3 milijarde evrov pomoči ravno zaradi begunske krize. V Jemnu, kjer od septembra 2014. divja nasilje, se bojujoče se sile dosegle premirje. To se bo začelo 10. aprila, po besedah posebnega odposlanca Združenih narodov za Jemen, Ismaila Old Sheikh Ahmeda, pa se bo 18. aprila nadaljevalo z mirovnimi pogajanji v Kuvajtu. Spomnimo, nasilje se je pričelo z udarom hutijevskih upornikov v mesto Sana in sprožilo vojaško operacijo pod taktirko Saudske Arabije. Dosedanji mirovni pogovori zaradi neupoštevanja premirja niso obrodili večjih sadov, posebni odposlanec Združenih narodov pa upa, da bo napovedana prekinitev ognja omogočila vsaj prehrambno in medicinsko oskrbo prebivalstva. Iraška vojska je sprožila ofenzivo v predele pod kontrolo islamske države, izgubljene leta 2014. Udejstvovanje je usmerjeno v severno provinco Nineveh na meji s Turčijo. Vojska za glavni cilj ofenzive omenja osvoboditev mesta Mosul, vendar mnogo ekspertov dvomi o njenem uspehu. Skok v ekvatorialno Afriko, kjer so v Republiki Kongo minulo nedeljo potekale predsedniške volitve. Notranji minister omenjene države je sporočil, da je novi stari predsednik ostal Denis Sassou Nguesso, ki je zmagal z 60% glasov. To je že njegov tretji predsedniški mandat, volitve pa so budno spremljali tudi drugi afriški voditelji z daljšimi obdobji vladanja, ki se trudijo odpraviti ustavno določene omejitve števila mandatov. Oktobra so namreč v Kongu z referendumom odpravili omejitev 2 mandatov. Volitve so bile zaznamovane z nepravilnostmi, o čemer priča tudi odločitev Evropske unije, da ne pošlje opazovalcev, saj ni verjela v možnost izvedbe svobodnega in demokratičnega odločanja. Po volitvah je vlada za 48 ur onemogočila medijsko oddajanje in dostop do interneta, s čimer naj bi se opoziciji poskusilo preprečiti objavo neuradnih rezultatov. Glede na uradne rezultate sta 2 opozicijska kandidata dobila 15% in 14% glasov, že v sredo pa sta delno preštete glasove, ki jih je objavila volilna komisija, označila za masovno goljofijo. Nguesso se že dlje časa otepa kritiko koruptivnosti in nepotizmu, oktobrski referendum, ki mu je omogočil ponovno kandidaturo, pa je bil označen za državni udar. Japonska nadaljuje z monetarnimi eksperimenti, saj je po 2 desetletjih tiskanja denarja ekonomija še vedno trhla. Ekspanzivna monetarna politika je obubožala prebivalstvo, še posebej mlajše generacije. Posledično je japonska vlada napovedala izdaja državnih kuponov za mlade. Vrednost slednjih se ne bo mogla prenesti na bančne varčevalne račune, temveč se jih bo lahko menjalo le za dobrine in storitve. Vlada si s tem obeta dvig potrošnje mlajših prebivalcev in sočasno stimuliranje ekonomije. Ob 14. uri se je začel izrek sodbe Radovanu Karadžiću, nekdanjemu političnemu voditelju bosanskih Srbov. Obtožnico je sestavljalo 11 točk, od tega 2 za genocid, 5 za zločine proti človečnosti in 4 za kršitve vojnega prava. Spoznan je bil krivega zločinov proti človeštvu v 7 bosanskih občinah ter nedolžen za enega izmed očitanih genocidov. Izrek sodbe glede genocida v Srebrenici še ni bil podan. Z vojaškim poveljnikom bosanskih Srbom Ratkom Mladićem sta obtožena genocida v Srebrenici, kjer je julija 1995 umrlo 8000 Bošnjakov. Še dodatnih 10000 življenj je vzelo 3-letno obleganje Sarajeva. Sojenje se je začelo oktobra 2009, Karadžić pa obtožb ni priznal. Tožilstvo je zanj zahtevala dosmrtni zapor. Okolico Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije zaradi velikega interesa javnosti varuje policija. Pred sodiščem so varnostniki Združenih narodov prijeli Florence Hartman, francosko novinarko in bivšo tiskovno predstavnico glavne tožilke omenjenega sodišča Carle Del Ponto. Hartman je bila leta 2009 obtožena nespoštovanja sodišča, saj je v knjigi Mir in kazen razkrila zaupne podatke sojenja srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću. Ovsta pripravila kožuh in vajenka sera.